Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Решихме този епизод на подкаста в центъра на системата да посветим на тестовете, които всеки един от нас може да си направи в клинична лаборатория. Гост по темата е доктор Благовеста Пенчева. Тя е специалист по клинична лаборатория и директор на голяма верига клинични лаборатории в България. Доктор Пенчева, здравейте!
Здравейте!
Радвам се да гостувате по тази също пролетна тема след вирусите. Това е кърлежите и най-вероятно хората започват да търсят и възможности за това да се изследват. Така ли е, доктор? Пенчева.
Да, така е. Като стане по-топло, хората се разхождат след природата и неминуемо има такива, които са ухапани от кърлежи.
Има ли много хора, които идват да се тестват? Какво е важно да знаем за това, когато е изваден кърлежа, къде да го занесем, какъв тест да му се направи? Това са все въпроси, които хората уж всяка година ние като журналисти обясняваме.
За мен лично е най-важно хората да живеят така, че да не им се налага да се изследват и по възможност да не боледуват. Това, което бих искала да кажа, че е много важно, когато избират места за разходка, родителите, защото децата най-често са ухапани от кърлеж, да избират места и площи, които са обработени. Също така е много важно, доколкото е възможно тялото да е покрито с дрехи. И третото, което е много важно, е когато се прибират от разходка, семейството да огледа тялото си и да се види дали има ухапано от кърлеж. Защото по литературни данни то наистина е така. Ако кърлежа бъде отстранен в първите 12 до 24 часа, вероятността да се зарази човекът е минимална. Дори кърлежа да е положителен. Това е като се пребере от разходка, човек да си огледа тялото и това е един преодолим момент. Аз лично не съм привърженик на това, ухапан от кърлеж, да взима антибиотик превентивно. Антибиотичната резистентност е...
Преди да е изследван кърлежа ли? Или дори и след това?
Дори да е изследван кърлеж и дори да е положителен, ако пациента няма клиника и е отстранен кърлежа в рамките на първите 24 часа, според мен е... Не е редно пациента да взима антибиотик. Антибиотика не е профилактично средство и не трябва да се взима по този начин. Вече ако на местото на ухапването се получи зачервяване, то е едно много типично зачервяване, окръгло, оприличава се като бивоско око, защото има централна червена част, след това по-бледа и много изразен червен ръб или въобще по-голяма реакция в местото на обождане и кърлежа е бил положителен изследване в лаборатория, тогава може би има показания за терапия.
Нека кажем обаче, за колко вида болести го изследвате вие в лабораторията този кърлеж?
За лаймска болест. Да. При нас се прави тест само за лаймска болест.
За лаймска болест. А в тези случаи ли се появява този симптом с зачервяването и подуването?
Това е един от признаците. Лаймската болест има така наречената ранна болест и късна болест, така грубо казано. Като ранната може да бъде точно тази локална, което е свързано с зачервяване, локален обрив и така нататък.
В този случай обаче препоръчвате приемането на антибиотик вече, когато се установи.
В този случай пациента да се консултира с специалист, бил той личен лекар, бил той инфекционист и едва тогава се предприема антибиотично лечение по схема. Защото да, може дори да има зачервяване и то да не е типичното за лаймска болест, разбирате ли ме? И заради това не е нужно.
Лаймската болест протича много тежко и ако е при по-възрастен човек, доколкото знае, може да се стигне до доста сериозни.
Да,
последствия. Но... Особено ако не се проследява и не се започне лечение.
За да има лечение, трябва да има клиника. Лично за мен. Аз съм на принципа, че лаборатория не се лекува. Лекува се клиника. И съм много категорична в това си мнение.
Като казвате клиника, имате предвид изведената клинична картина, да, с всички симптоми.
Положителен резултат от кърлежа. Имате обрив и зачервяване, типични за заболяването и предприемате веднага лечебни мерки. Ухапал ви е кърлеж, нямате симптоми, дори кърлежа е негативен, но може да си изследвате антителата след 3-4 седмици за лаймска болест и има движение на антителата, покачване. Когато са положителни, се прави допълнително изследване, което се казва Western Blot. След него, ако вече се потвърди този резултат, се предприема терапия. Но трябва да се отнасяме разумно към тези ситуации.
Добре, доктор Пенчева, вие привърженик ли сте, малко връщам в началото, да, кърлежа да се премахне от дома, а не да се търси някаква медицинска помощ?
За такова нещо съм привърженик да се търси медицинска помощ. Да стане както трябва.
Да премахнем всички митове от това как солио се маха кърлежа, нали?
Да, дайте... солио, посока на часовниковата, да, на обратната, нали, да ги махнаме.
Как,
да,
трябва да стане?
С леки въртеливи движения се премахва или с друг специален инструмент се премахва кърлежа. Много е важно, нали, да не се скъса, да не се разкъса тялото на кърлежата, остане някаква част в кожата.
Ако стане това премахване у дома, как се съхранява, преди да се занесе в лаборатория?
Добре е да се постави в чист съд. Понякога дори от колеги ги получаваме залепени в ръкопласт, което е по-лошо, може би, от салфетка. Okay. Или в нещо като части от игла на спринцовка, едва ли не. И в тези случаи не е много окей, защото нас ни трябва в лабораторията достатъчно материал, за да проведем изследването. Защото ако не е достатъчно материал, може да даде фалшиво отрицателен резултат.
Колко дни отнемаше да се докаже дали кърлежа е заразен?
Един ден. Много е важно пациента да се наблюдава и да има съзнание за собственото си тяло и собственото си здраве. И да не разчита на лабораторни изследвания, а да разчита на себе си, че се е предпазил, че е разумен, че се е наблюдавал и е предприел съответните мерки.
Ако може да обобщим и темата, нали, сега казахме пролетната тема за кърлежите, но преди това разговаряхме за вирусните заболявания в момента и за коклюша. Е важно човек да се тества, но едновременно с това трябва да се следи за клиничната картина и за симптомите, преди да предприеме антибиотично особено лечение.
Да, категорично съм, защото антибиотичната резистентност ще бъде един много сериозен проблем на бъдещето. Лесно изкушаващо и за пациентите или на лекарите да вземат последния най-нов антибиотик, да го изпишат за терапия и хоп, пайде, за 3 дена си готов. Обаче след това, когато за нещо по-лошо се наложи, ще му изисква повече време и повече антибиотици за същия човек.
Казахте, доктор Пенчева, че хората са все по-информирани и търсят възможност да се тестват.
Категорично се промени менталитета и начинът на мислене на хората и те имат желание да тестват и себе си, и децата си, което е хубаво. Ние израстваме, това е добре. Но пак казвам, че трябва да е разумно.
Смятате ли, че хората са всъщност добре запознати и като получат тези изследвания да потърсят именно точния специалист да им ги разчете или веднага почват да ги търсят, да ги четат в интернет? И...
Да, това е много разпространено. Човек чете някъде какви изследвания трябва да си направи. Всякакви хора, които пишат цели книги. Преди беше така с B12 витамина. Беше още по-странно. Една книга, мисля, че американска медицинска сестра, ако не греша, беше писала книга и че това е дефицита, най-страшният дефицит. А всъщност това не е толкова често и не е нужно човек да пие B12, защото има и противопоказания, например, като пиеш витамин B12. Ако пациентът има злокачествено заболяване и взима B12, това би задълбочило състоянието му в неправилна посока.
Можем ли да кажем на хората, за да сме полезни още повече? Често при тези лабораторни изследвания резултатът е граничен. И тогава вече пациента изпада в ужас и казва, болен съм или не съм болен, защото съм на границата. Как да го тълкуваме? Кажете вие като най-точния специалист. И дори да, личния лекар, когато им каже, ти си на границата, значи не си болен, пациентите отново стават със съмнението, че нещо не им се казва до край. А доколкото знае от ваши колеги, вие ще го потвърдите, всъщност малко са се завишили тези на границата.
Много е различно, за всяко... променят се някои референтни граници, но ако тръгнем, за мен лично има два аспекта на този проблем. Един е, ако тръгнем от това, как се формират референтни граници. Взима се една група от здрави хора, да речем 1000 човека, и те се тестват за определен показател. Нали? Те са определени като клинично здрави по някакви международни признати критерии. Стойностите, които са от тях, се прави средна стойност и отклонение плюс-минус от тази средна стойност, което представлява този референтен интервал. Но за да бъдат тези референтни граници чувствителни, 5% от тези здрави хора се изключват от тази група. Тоест 2,5% с най-високи стойности и 2,5% с най-ниски стойности, когато има такъв интервал, се изключват. Тоест, нормално от референтните граници 5% от клинично здравите хора излизат.
Защо се прави това?
За да бъдат чувствителни референтните граници. Такъв е принципа. За да остане все пак някаква мисъл за лекаря и за пациента, за да прецени това състояние, Световната здравна организация преди много години е установила тези критерии за формиране на референтни граници. Така че тръгваме от това. 5% от хората, които са здрави, е нормално да излизат, но в не в много голяма степен. Значи, ако референтната граница е 5 и вашия резултат 5 и 1. Е 15,
1 е ясно.
5,2, 5,4, това не е проблем. Да. Нали? Нормално хората излизат от тези референтни граници. Също така, когато става дума за тестове за антитела, например за инфекциозни заболявания, тогава трябва да се има предвид, че всяко изследване има известен процент фалшиво положителни и фалшиво отрицателни. То е горе-долу същото.
Каквото беше COVID.
Говорим за кръвни тестове. Също трябва много внимателно да се интерпретират резултатите. Защото винаги има някакъв процент фалшиво положителни, както и фалшиво отрицателни, защото такава е технологията на формиране на тестовете. И може да имате позитивен тест, който да се позитивира от нещо друго, защото те са молекули, които прилепват на принципа ключ към ключалка, когато се изследват антитела. И може случайно този ключ да отключва друга врата, нали, така образно да кажа. Така че това е нещото. А по отношение на граничните резултати, при COVID-пандемията, нали, беше също така много положителен ли съм, отрицателен ли съм. И аз имах такъв случай в Германия на мой близък, който трябваше даже да пътува за Коледа, където една немска лаборатория го държа 3 дни и му взимаше проба всеки ден и казваше, не мога да ви дам резултат. Не може да ви дадем резултат, стойте си под карантина, защото не може да ви казваме положителен ли сте, отрицателен ли сте, защото там измерванията, които те правят за този пациент, не са им окей. И те 3 дни подред му взимаха проба, за да дадат един резултат. Казаха, отрицателен сте, обаче тук имахме повреда на по-чувствителни апарат, вие сте отрицателен на по-нечувствителни апарат, обаче те се гледат там едни криви, не ни харесва как изглеждат кривите, които интерпретираме, за да ви дадем резултат и затова ще изчакате. И така 3 пъти му взимаха, докато дадат категорично негативен резултат. И на този човек не му беше хрумнало въобще да се оплаче, нали, че 3 дни чака резултат, че стои. Докато в България казали сте 6 часа за резултат, а как ще трябва пак проба, защо трябва? А това е другия ми такъв съвсем неформален съвет към пациентите, да бъдат търпеливи. Когато една лаборатория повтаря нещо или изисква повторно проба, обикновено е в интерес на пациента.
Като казахте повтаря резултата, аз пък имах случай с цитона маска, която даде два различни резултата. Всъщност, кога се получава такова разминаване?
По принцип зависи как е взет материала.
Тоест, трябва да смениш лабораторията ли или да отидеш в същата лаборатория отново?
По-скоро, наистина зависи първо от това как е взет материала. Ако в материала не са взети клетки, които са променени, така както при човешки папиломен вирус, тогава патологът не може да ги види. Разбирате ли, то е изследване, в което с четка се взимат клетки и ако не е взет от участъка, който е променен и не е взет достатъчно материал, може да не се види. И това дори не зависи от гинеколога, просто зависи от състоянието на жената, може би промените са били по-дискретни. Затова е хубаво жените да си правят цитна маски поне веднъж година. Даже има стандарти през 6 месеца, защото може при едно изследване да се пропусне. Като говорим, например, за референтни стойности, също това може да се каже. България, например, има такъв проблем, свързан с холестерола. Преди повече от 10 години Центъра по заразни и паразитни заболявания направи проучване за референтни граници за България за холестерол и се установиха относително високи. Тоест за България, ако приемеме група клинично здрави хора, при тях стойностите като горна референтна граница над 6, даже 6,2, което е много.
А при българите?
При българите,
да. А това означава ли, че за всяка нация е различна тази стойност?
Беше правено за липиди. В България имаме и по-висока смъртност и по-висока заболеваемост от сърдечни съдове. И това именно се свързва с това, дали от начина на хранене, дали е нещо генетично. Ето в този случай в България не са приети 6,25, да речем, за горна референтна граница, а се приема 4,5 за общ холестерол.
За да 5, си здрав.
4, да.
А в Европа е колко?
Еми това е, което е 5, 4, 5. По принцип СЗО непрекъснато сваля критериите надолу на холестерола като рисков фактор. И това също има възможности за много широка интерпретация, лично за мене, защото има хора, които са с 11 холестерол и те никога нямат съдови инциденти. Нали?
Просто... Как си го обяснявате?
Ами просто холестерол е рисков фактор. Той не е диагноза, не е болест. Просто е съустановени в проучванията, че хората с висок холестерол боледуват по-често. Но то не е задължително да е така. Холестерол е рисков фактор. Казвам го в смисъл такъв да се знае, че е много широка интерпретацията на референтните граници.
И хората не бива да се притесняват при всяко едно плашещо за момента резултат от изследване.
Както и не трябва да се изследват и да кажат на мен всичко ми е тук много добре и аз съм безсмъртен. Трябва да сме много умерени и внимателни.
Доктор Пенчева, ако може в края да обобщим в края на пролетта хората как да се грижат за себе си.
В този сезон на годината е най-добре да прекарват повече време сред природата, да са спокойни и наистина, когато имат някаква клиника, да се чуят с личния си лекар, да обсъдят и ако решат да проведат някакви тестове, все пак да ги консултират с човека, който ги познава и личния лекар като човек, който знае кои са вирусите, които или инфекциите, които са активни в момента.
Между другото, по време на COVID много се бяхме запалили всички да си правиме тестове за имунитета. Сега търсят ли някакви такива тестове? Общия имунитет, как се чувстват?
Общия имунитет, те са много скъпи. Ако няма чести инфекции, например, при деца, да се търси някакъв придобит имунен дефицит или пък вроден имунен дефицит. Но това са наистина скъпи, много високо специализирани тестове. Тестовете, които включват хуморален имунитет или антитела общите, те нямат такава стойност, които са по-достъпни. Не смятам, че човек трябва да си изследва имунитета, ако няма някаква клиника. А по време на COVID-пандемията пак имаше едно залитане, освен тестовете за антитела, да се правят тестове за клетъчен имунитет, което според мен въобще не беше необходимо. Клетъчен имунитет, той представлява се едно, имате едни войници, които са в имунните клетки, които са обучени да се борят срещу определена инфекция. Принципно, няма съществен смисъл да се търсят от периферна кръв.
Какъвто беше теста?
Да, проба от периферна кръв. В нея може да няма такива обучени лимфоцити, защото тези обучени лимфоцити си стоят един вид в лифните възли. Все едно те са войници, които си стоят в казармите.
Те там се чакат.
И чакат да получат сигнал, за да излязат. Да. Може един-двама да патрулират, но като цяло, заради това наистина, особено за скъпите тестове, добре е да се консултират хората специалист, преди да ги назначат.
Много благодаря.
И аз ви благодаря, беше ми приятно.
И на мен също. Гост по темата за лабораторните изследвания беше доктор Благовеста Пенчева, специалист по клинична лаборатория.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.